Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Еўразвяз плануе ўжо ў сакавіку пашырыць спіс неўязных. Міністэрства ўнутраных справаў абвяргае, што Мінск рыхтуе ў адказ на санкцыі спіс невыязных. Украіна забаранила ўвоз з Беларусі мяса з-за страху афрыканскай чумы.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў Мінску 23 гадзіна ў праскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Рада бяспекі ААН запатрабавала неадкладна ўпусціць у Сырыю намесніка генеральнага сакратара ААН па гуманітарных пытаннях баранэсу Валеры Амос. Расія і Кітай, якія раней галасавалі супраць рэзалюцыі Рады бяспекі ў справах Сірыі, падтрымалі гэтыя патрабаванні. У прынятай аднагалосна заяве выказваецца шкадаванне ў сувязі з хутка пагаршаемай гуманітарнай сітуацыяй у краіне. Пра тое, што ўлады Сірыі адмовілі Валеры Амос на ўездзе ў краіну, стала вядома ў сераду. Сёння актывісты апазіцыі абвясцілі аб тактычным, як яны выказаліся, вывадзе большасці сваіх узброеных байцоў з раёну Баба Амар у Хомсе. Рашэнне прынятае з мэтай пазбегнуць стратаў сярод мірнага насельніцтва горада, дзе за месяц баёў былі забіты, як сцвярджаюць актывісты, сотні чалавек. Міжнародны камітэт Чырвонага крыжу атрымалі дазвол на дастаўку ежы і медычных грузаў у гэты раён у пятніцу. У Азербайджане прокуратуру узбудзіла крымінальную справу ў сувязі з масавымі беспарадкамі, якія адбыліся ў горадзе Губа на поўначы краіны, паведамляе радыё Азадлых, азербайджанская служба нашай радыёстанцыі. Тысячы людзей выйшлі сёння раніцай на плошчу да будынка мясцовай адміністрацыі. Жыхары Губы патрабавалі адправіць у адстаўку кіраўніка раёну Рауфа Габібава, які раней абвінаваціў іх у прадажнасці ды ў здрадзе. Акцыя пратэсту перарасла ў беспарадкі. Улады накіравалі ў горад спецназ і бронетэхніку. Для разгону дэманстрантаў ўжываліся вадамёты і слізацечны газ. Паведамлялася пра пацярпелых як з боку паліцыянтаў, гэтак і пратэстоўцаў. Былі затрыманыя 22 чалавекі, якія да канца дня былі адпушчаныя. Патрабаванні дэманстрантаў былі задаволеныя. Рауф Гібабава звольнены з пасады кіраўніка Губінскага раёну. Як перадае радыё Азадлых, у сацыяльных сетках распаўсюджваюцца паведамленні аб тым, што 2 сакавіка ў розных рэгіёнах Азербайджану плануецца правесці акцыі ў знак салідарнасці з жыхарамі Губы. 15 паліцыянтаў атрымалі раненні ў выніку выбуху ў Стамбулі. Выбух адбыўся каля офісу кіруючай партыі справядлівасці і развіцця ў еўрапейскай частцы Стамбулу. Дыстанцыйнае выбуховае прыстасаванне – было замацавана на матацыкле, прыпаркаваным побач з аўтобусам, у якім знаходзіліся паліцыянты з падраздзялення спецыяльнага прызначэння, пакуль ні адна з дзеючых у Турэччыне радыкальных груповак не ўзяла на сябе адказнасць за выбух. Паводле мясцовых СМІ, раней падобныя акты гвалту ў Стамбулі неаднаразова здзяйснялі курдскія баевікі. Паўднёвая Карэя і Кітай віталі паведамленне пра гатоўнасць КНДР прыпыніць працы па ўзбагачэнні урану і выконваць мараторы на ядзерныя да ракетныя выпрабаванні. У абмен Злучаныя Штаты ў бліжэйшым часе абавязаліся паставіць Пхеньяну 240 тысячаў тонн харчавання. У заяве Міністэрства замежных справ КНР падкрэсліваецца, што новыя дамоўленасці будуць спрыяць прасоўванню да міру на карэйскай паўвыспе. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск міжнародных навінаў.